Hei, hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så du kanskje interessert I Bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg I sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret I evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet I dag vil velsigne deg I din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Takk. I dag skal vi innom mange plasser I Bibelen, så du må bare finne den fram. Du trenger alle 10 fingre I dag. Du må bare stikke dem inn på forskjellige plasser. Du må ha en finger I andre Mosebok, så må du ha 2 fingre I Daniel, og så må du ha 2 fingre I Matteus, og 1 I Markus, og så må du ha 1 I Lukas. Og så må du ha 1 I Apostlenes gjerninger, og du må ha 1 I 1. Korinterbrev, I alle fall. Jeg forventer at dere husker det. Så vi må bare stupe I gang. Nå har Samuel ordnet det så bra at jeg kan styre presentasjonen fra telefonen min. Og Samuel jo fantastisk, for jeg hadde ikke sagt noen ting til han. Jeg hadde bare sendt presentasjonen på e-post, og han skjønte hva jeg ville, uten at jeg hadde sagt noen ting til han. For jeg hadde glemt å gi han beskjed om at jeg hadde lyst på akkurat det her, men det skjønte han. Vi skal, der har vi det, ja. Vi skal snakke om evangeliet om Guds rike. Det det vi skal snakke om I dag. Evangeliet, vi veldig vant til å høre at ordet evangeliet betyr gode nyheter, og det gjør det jo. Det ikke noe galt med det. Det ikke noe feil med det. Men vi har veldig lett for å tenke at det betyr at Jesus kom og døde på korset. Og det betyr det jo. Det jo ikke feil. Men det betyr mer enn det. Og det skal vi snakke om I dag. For når Jesus kom, og nå kan du gå til Matteus 4. Det noen vers som vil stå på skjermen, men ikke alle. Så du kan bare være klar for å bla litt I Bibelen. Jesus, når han kom, omtrent noe det første han sa, omtrent, det var at «Vend om, for himmelriket kommet nær», sier han I Matteus 4,17. I Markus, som beskriver det samme, så står det «Tiden inne, Guds rike kommet nær, vend om og tro på evangeliet». Hvis du lurer på hvorfor det står himmelrike I Matteus og Guds rike I Markus, så den korte forklaringen på det at han snakker om nøyaktig det samme. Det bare det at Matteus skrevet til jødene. Jødene vil ikke bruke Guds navn, så derfor står det bare til himmelrike I stedet for Guds rike, men det det samme det snakker om. Begge steder så ser vi at Jesus han erklærer Guds rike nær. Det erklærer han. Og så sier han venn om. Guds rike kommet nær, venn om. Evangeliet, det jo satt sammen av 2 ord som jeg ikke klarer å uttale. Men det så avansert jeg ikke. Jeg skal ikke prøve å late som det heller. Men det satt sammen da, av godt budskap. Sånn gode nyheter det vi vant med å kalle det. Det egentlig gjerne prøver å forklare, det en budbærer som kommer inn I byen for å bringe et budskap. Se for deg, hadde ikke aviser, hadde ikke internett, hadde ikke sosiale medier, det var ingen TikTok-videoer. Men det kom en budbærer inn I byen, stilte seg opp på en offentlig plass, dro opp rullen og erklærte et budskap. Det var en såkalt herold. Og han erklærte, han kom med et budskap og proklamerte det ut. Og når han proklamerte det ut, så var det I autoriteten til den person som var herskare och den som regerade i landet. Det är en kort version av det. Så när Jesus kommer och säger Guds rike kommit nära och det står då i att han förkynte Guds evangelium. Så är det, okej, här har det skett någonting. Nu har det skett någonting som gör att ting är annorlunda. Det har skett någonting som gör att världen är annorlunda nu än den var i stad. Bli med vidare. Egentligen så bara blar du en sida vidare i Matteus. Eller kanske du har på samma sida. I Matteus 4:23 så står det: Siden drog Jesus omkring i hela Galilea. Han undervisade i synagogene deras, förkynte evangeliet om riket och helbredet all sjukdom och plage hos folket. Rykte om ham spredte sig över hela Syria och det kom till ham med alla som hade vont och led av forskjellige sykdomar och plager, både de som hade onde ånder, de månesyke och de lamme, och han helbredet dem. Stora folkemängder fulgte ham från Galilea och Dekapolis, från Jerusalem och Judea och från landet bortenfor Jordan. Då ser vi att Jesus, han forkynte evangeliet om riket. Det var det han kom för att snakke om. Ja, det inkluderte selvfølgelig at han skulle dø og stå opp igjen. Men det snakket han ikke om der. Det begynte han å snakke om litt senere. Så det som er poenget mitt med at når Bibelen snakker om Guds evangelium og evangeliet om riket, så er det mer. Det innehold Jesus sin død oppstandelse, men det er mer. Han kom for å si det er et nytt rike som har kommet inn, som har brutt inn i vår verden. För att förstå lite det här. Ja, nu ska jag hoppa ett tag tillbaka igen. Vi läser om stora folkmängder. Jag kan läsa igen, hvis ikke du har det foran deg. Rykte om han spredte sig över hela Syria och det kom till ham med alla som hade vont och led av olika sjukdomar och plager. Och så har han helbredet dem och stora folkmängder följde han från Galilea och Dekapolis från Jerusalem och Judea och från landet bortenfor Jordan. Så massa folk. En ting är att det kom mye folk fordi at han gjorde mirakler, selvfølgelig. Men det vi også trenger å forstå, det er at når Jesus kom, så svarte han til en forventning som allerede var hos jødene om at Messias skal komme en dag. Messias skal komme, den lovede kongen Davids sønn skal en dag komme og fri oss ut. Det var en forventning som lå i dem. Og på det tidspunktet så hadde de ventet 400 år. Eller de hadde ventet mer enn det, for så vidt. Men det hadde vært stille i lang tid. Så for å forstå sprengkraften i de versene som vi har her, at Jesus kom og forkynte Guds evangelium, og forkynte evangeliet om riket, det kom store folkemengder, så skal vi hoppe tilbake til utfrielsen fra Egypt. Og vi tar ikke å lese veldig mye der, for at da går all tida. Og det så mye tid har vi ikke i dag. Det er alltid vanskelig. Det er ikke vanskelig å fylle innhold. Det er vanskelig å bestemme seg hva han ikke skal si. Det er det som er vanskelig når han skal forkynne. Så jeg har kuttet masse. Utfrielsen fra Egypt. Ja, det var en utfrielse. Men det viser oss at ikke bare så kom Gud med frihet til det undertrykte folket og satte dem fri, men han kom også med dom over undertrykkeren. Han kom med dom over Egypt. Så var begge. Han satte Israels folke fri, og han kom med dom over Egypt. Og av og til så kan vi lure på, hva var greia med de her 10 plagene? Jeg tenkte lenge at det var bare at Gud skulle på en måte knuse Egypt fullstendig. Og det er for så vidt ikke feil det. Men jo mer jeg har lest, og jo mer har jeg skjønt at plagene svarte til konkrete egyptiske guder. Og det er jo sånn som vi ikke har tid til å gå langt inn i nå, for da måtte vi ha hatt en sånn 8-seriers forkynnelse om evangeliet om Guds rike. Det er ikke det vi gjør i dag. Men du kan gå inn og lese på det selv, men jeg ser flere av plagene viser til ulike egyptiske guder, og det som da egentlig Gud gjorde var at han sa, Israels Gud er større enn Egypts guder. Og så tok han en etter en etter en etter en og knuste dem. Dere husker historien med Moses som har staven. som blir til en slange og sluker de andre slangene, sånn, som på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, så viser Gud at han sterkere. Han viser at han alene konge. Så etter å ha vunnet over alle egyptiske guder og satt folket fri, og det har vært en voldsom konfrontasjon egentlig gjennom de her 10 plagene, og til slutt så det sånn at egypterne desperat etter at Israels folk må bare gå, for at de har blitt så knust. Så det en maktdemonstrasjon av Gud. Når de da har kommet seg ut, og de kommer, så ombestemmer farao seg, og setter etter dem. Gud god, han deler havet, egypterne går igjennom, og så skal egypterne følge etter dem, og havet kommer og sluker egypterne. Denne historien kan de fleste, hvis ikke så går du tilbake til andre Mosebok og leser den. Men etter det, så det noe som kalles Moses sin sang. Så det her etter at egypterne har blitt druknet i havet, så sier han, du skal føre dem inn og plante dem på fjellet som din eiendom, på stedet du har gjort til din bolig, Herre. Helligdommen som dine hender har grunnlagt, Herre. Herren konge til evig tid. Hvis ikke jeg tar helt feil, så det her første gang at Gud blir kalt konge i Bibelen. Så her har Gud kommet som Israels Gud, som Israels konge. Så har han vist egypterne at Israels Gud og Israels konge sterkere enn Egypts konge farao, sterkere enn alle Egypts guder, og har tatt dem en etter en og knust dem. Så det har vært en konfrontasjon mellom denne verdens rike og Guds rike. Det det vi ser der. Ja, nå glemte jeg å, beklager, jeg glemte å skifte, sånn. Dette var det verset jeg leste. Så det liksom turboversjonen av utfrielsen av Egypt, der vi ser Guds rike, verdens rike, der vi ser Gud, synden, krasje, Gud vin, yay. Det som så fint med å være kristen. Vi vinner til slutt uansett. Uansett hvor dårlig det av og til kan gå. Det er veldig mye som går bra også. Men til og med når det går dårlig, så vinner vi til slutt. Det den enkleste beskrivelsen av Johannes oppenbaring, det at vi vinner til slutt. Det nøyaktig kolde, så hvorfor og alt sånt, det ikke alltid like enkelt å skjønne, men vi vinner til slutt. Det gjør vi. Det går bra. Det kan alle være enige om når det gjelder Johannes oppenbaring. Det går bra til slutt. Ok, så det er jo da, og det her er jo en viktig del av Israels historie, naturligvis. De har vært fridd ut av Egypt. Og de feirer jo påske og hvert eneste år. De er brennemerket for evig tid på grunn av opplevelsen av at de har vært satt fri. Og det er også et bilde på oss i dag, at vi også har blitt satt fri fra synden. Sånn at Egypt er et bilde på synden, og vi har blitt satt fri. Det er masse, altså Bibelen er jo full av paralleller hele tiden. Så skal vi hoppe en liten tur til Jesaja. For Jesaja har også med en del å si. Og igjen, det her er veldig sånn 10.000 meters bilde av det. Vi sitter oppe i et fly, så vi går veldig fort og veldig høyt. Det er mange detaljer vi ikke tar med oss, men vi sitter og ser ned på landskapet under. Det er det vi gjør akkurat nå. Nå skal vi lande etter hvert, men akkurat nå så er vi oppe i et fly. Det er veldig mye en kan si om Jesaja. Jesaja er jo også, på en måte det er det delt i to, kapittel 1-39, og så fra 39 og til slutten. Den siste halvdelen nå er skrevet, det går ikke langt inn i når og hvor og hvem og sånn. Man snakker om den andre og tredje og fjerde og holdt opp å si Jesaja og alt det der. Det er ikke poenget. Poenget er at der i andre halvdel skrives det som om at Israel allerede er i eksil, mens det er sånn det er ikke i begynnelsen. Men et løfte i Jesaja er at Gud, han skal komme. Kongen, han kommer. Frelsen kommer. Ånden kommer. Den nye skapelse, den kommer. Og det er et løfte som er i mange, mange, mange vers i Jesaja. Gud skal komme. komme. I Jesaja 52, vers 7, så kan vi lese «Hvor vakre de der de løper over fjellene, føttene til den som bringer bud, fortjener fred, bringer godt budskap, fortjener frelse, og sier til Sion, din Gud konge». Den som bringer bud, bringer godt budskap, fortjener frelse. Her har vi evangeliet igjen. Din Gud konge. Så har vi Jesaja 61, noen vers som Jesus selv siterte. Herren Guds ånd over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å fortjene et godt budskap. Der har vi det igjen, evangeliet. For hjelpeløse, for å forbinde den som har et knust hjerte. Rop ut frihet for den som i fangenskap og frigjøring for den som bundet. For å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger. Så Jesaja også en del av bakteppet her. Som spiller inn på den forventningen de hadde, og de ventet på Messias. De ventet på det messianske kongedømmet. De ventet på han som skulle sette dem fri. De hadde blitt satt fri i Egypt, og de ventet på at Messias skulle komme. Så kan du bli med meg til Daniel. Daniel kan, det mye en kan si om Daniel også, men i denne konteksten så snakker vi om at i Daniel så ser vi verdens rike, det menneskelige og forgjengelige, så har vi Guds rike evig, og det kommer fra Gud selv. Og vi leser om at Guds rike, det bringes av menneskesønnen, knuser alle rivaliserende makter, det fyller hele jorda og består til evig tid. Som jeg sa, vi på vinnerlaget. Yay! Og det da... Vi skal lese fra to steder i Daniel. Hvis vi begynner med Daniel, kapittel 2. Det er Nebukadnesar har hatt en drøm om statue som symboliserer de fire rikene. Og vi skal faktisk lese noen vers her. Du kan enten slå opp, eller så bare hører du på når jeg leser. Vi må liksom få fram poenget her, så vi leser fra Daniel kapittel 2, vers 29. Her så er det jo Daniel som sier til kongen. Da du lå i sengen, konge, kom det opp tanker om hva som skal skje i fremtiden. Han som åpenbarer mysterier fortalte deg det som skal skje. Det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, at dette mysteriet blitt åpenbart for meg, men for at kongen skal få vite tydningen, så du får kjenne ditt hjertes tanker. Konge, i synet så du en kolossal statue. Den var stor og strålte sterkt. Den sto framfor deg og så skremmende ut. Hodet på statuen var av fint gull, brystet og armene av sølv, magen og hoften av bronse. Beina var av jern og føttene dels av jern, dels av leire. Mens du så på, ble en stein revet løs uten at noen hånd rørte ved den. Og den traff statuen på føttene som var av jern og leire og knuste den. Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Ok, her har vi hatt, vi skal lese noe mer, men her har han fortalt litt om statuen, og så er det en stein som løsner, som knuser hele statuen så fullstendig at det bare blir det som vinden kan ta støvet. Så knust blir den statuen som symboliserer denne verdens rika. Og i versene videre nedover så fortsetter han med litt av tydningen og statuen og sånn, men så kan vi gå til vers 44, det som på skjermen. Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. Og i vers 45, du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet uten at noen hånd rørte ved den, og den knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort for kongen det som skal skje i fremtiden. Men denne versen her i vers 44, at himmelens Gud skal opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne, og ikke bli overgitt til noe annet folk, og det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene. Men selv skal det bestå til evig tid. Det veldig klart budskap at Guds rike, som her symbolisert som den steinen, skal knuse alle verdens riker på samme måte som Egypt var knust. Så blar du noen sider videre til kapittel 7. Og her har Daniel hatt et syn som også handler om noen rika, fire rika her også, bare at de ser ut som dyr. Og så ikke poenget nøyaktig hvordan de dyrene ser ut, men det den første versen her. Det uansett fire rika. Etter at han fortalt litt om de fire rikene, så står det i vers 9. Videre så jeg at tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager tok sete. Det Gud. Klærne hans var hvite som snø, og håret på hodet som ren ull. Tronen var flammende luer, og hjulene under den var luende ild. En elv av ild fløt fram og strømmet ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, ti tusener på ti tusener sto foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Jeg fortsatte å se, fordi jeg hørte de store ordene som hornet talte. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble knust og kastet på illen for å brennes. Også de andre dyrenes herskermakt ble tatt fra dem, og livslengden deres ble fastsatt med dag og time. Så her har vi det enda, igjen har vi det poenget med at dyret var drept, kroppen var knust, kastet på illen for å brennes, og de andre dyrenes herskermakt var tatt fra dem. Det her symboliserte verdensrikene. Så i vers 13, jeg så i mine nattesyner og se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Det Jesus. Han gikk bort mot den som var gamle dager. Det Gud. Og ble ført fram for ham. Og så står det om Jesus. Han fikk herskermakt, og det dere ser på skjermen her, han fikk herskermakt, ære og rike. Så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Så da har vi sett at Egypt var knust. Så ser vi det i Daniel to ganger. Vi har det Jesaja snakker om, det med budskapet om at en dag skal vi bli fri. Kongen skal komme. Alt dette er med på å danne bakteppet for når Jesus skulle komme. Så jødene sin forventning da, til Messias. Han skulle være Davids sønn, han skulle være den lovede kongen, han skulle være Israels gjenreisning, og han skulle være Guds rikes komme. Hvis du leser i Matteus kapittel 1, så starter det med en ettertavle. Og når man bare leser det, så kan man lure på, liksom, hva er greia med det da? Hvorfor må du begynne med en ettertavle? Vers på vers på vers på vers med en ettertavle. Hva er greia? Og greia er at Matteus ville vise til jødene at Jesus faktisk er Davids sønn. Fordi at det er Davids sønn som skal sitte på tronen. I 2. Samuels bok, kapittel 7, så fikk jo David det løfte om at hans rike skulle bestå til evig tid. Ok, så en kort versjon av hva det gamle testamentet sier, kan for eksempel oppsummeres på en måte her, og det er at Herren er konge. Gud er allerede konge, han er skaper, hersker, konge over Israel, over hele verden. Men også det at han skal bli konge. For at han er hersker, Gud, konge. Samtidig ser vi at det tales om på nytt og på nytt og på nytt, og det ligger en forventning om at kongen skal komme. Så er begge deler sant samtidig. Og da er vi tilbake her. Det var her vi begynte. Men den versen der, Jesus forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage, og store folkemengder kom ut for å se. Og da forstår vi litt mer, selv om dette gikk i turbofart, så forstår vi litt mer hva det Jesus faktisk kom for å si. Hvorfor kom det store folkemengder? Så når det står evangeliet om riket, så det på samme måte som Egypt ble knust og Israels folk ble satt fri, på samme måte som statuen ble knust, på samme måte som dyra nå ble drept, den som symboliserte verdensrika, så kommer Jesus inn på banen og erklærer at nå det et nytt rike her. Det mange som har hørt denne setningen allerede, enda ikke. I Gamle Testamentet så det som vi nettopp sa, Herren han allerede konge, og en dag skal han åpenbare sitt kongerike fullt ut. I det nye testamentet så ser vi at det her riket det har kommet i Jesus, på en måte som både oppfyller løftet om den kommende kongen, samtidig som at fullendelsen av det riket enda ikke har kommet. For Jesus han kom, men han skal komme igjen. Så han har kommet, og han skal komme. Og det her faktisk litt sånn viktig at vi klarer å holde de her tankene i hodet samtidig. Jesus har kommet, og han skal komme. Og det derfor Guds rike til stede allerede nå. Guds rike har kommet, det har brutt igjennom. Jesus, han sa, Guds rike nær, venn om. Han gikk rundt og forkynte evangeliet om Guds rike og helbredet all sykdom og plage, og viste han at Guds rike har kommet, og det har vunnet seier, og det vinner seier her og nå. Det ligger ikke i fremtiden. Det skjer her og nå. Samtidig så det også sant at han skal komme igjen, og vi lever enda ikke i en perfekt verden. Og det derfor vi har fire perspektiver som sant samtidig. Guds rike skal komme, Guds rike kommet, Guds rike nær, og Guds rike enda ikke fullendt. Alt det der sant samtidig. Vi har sett gjennom Gamle Testamentet hvordan Guds rike skal komme. Og så ser vi at når Jesus kom, så sa han, Guds rike nær. Og når han levde her, så var det veldig klart og tydelig, Guds rike kommet, og så skal Jesus komme igjen. Og det Jesus som kongen, og Jesus han kongeriket, han som bringer det kongeriket. Så når Jesus kommer igjen, så blir Guds rike fullendt. Og når Jesus døde på korset, så tok han all dom for synden, tok han på seg. Samtidig så vet vi at dommens dag ligger der fremme. Og så begge deler sant, samtidig. Og Bibelen full av det her, at ting overlapper. Og at det sant, samtidig. Og det ikke sånn clean cut. Her slutter det, der begynner det. Det mye mer sammenvevd. Hele Bibelen, enn som så. En illustrasjon som jeg synes fungerer ganske godt for å forklare det her med at Guds rike har kommet. Det har vunnet seier, men det enda ikke helt fullendt. Det er en illustrasjon fra andre verdenskrig, og det noen som jubler, og noen som bare, å nei. Men vær med meg likevel. Fordi for noen kan det her veldig godt, andre kan det kanskje ikke så godt. D-dagen, det var, du må huske at på denne tiden her så hadde Nazi-Tyskland hadde mesteparten av Europa, og de hadde okkupert hele Frankrike. Og så bestemmer de allierte seg for å invadere inn på strendene i Normandie i Frankrike. Skal de invadere der og begynne å spise seg inn i Europa for å komme seg til Berlin, det er planen. Og så lykkes de med det, noen ting som det er kanskje historiens mest crazy ting som egentlig har skjedd der. Men de invaderte på D-dagen, de kom seg i land, og de begynte å kjempe seg innover. Og fra den dagen av, det visste de naturligvis ikke da, men når jeg ser historisk tilbake på det, så sånn, fra den dagen av så var krigen egentlig over, det var kun et spørsmål om tid. For fra den dagen av gikk det kun en vei. Da gikk det kun mot seier. Og Tyskland tappte mer og mer, de allierte vant mer og mer. Och den andliga segern V-dagen, den kom så D-dagen 6 juni 1944 tog det nästan ett år för den andliga segern kom 8 maj 1945. I mitt huvud i alla fall. Kanske inte också det, men i mitt huvud så funkar det här som en illustration. Ingen illustration är perfekt. Men det funkar för att bara ha någonting att se för sig det här med att Guds rike har brutt igenom, har vunnit segern. Segern är faktiskt vunnen. Men vi lever framdeles i en kamp. Och det är tvivel på att det är någon här inne som känner att nej, vet du vad, jag lever i ett som fulländ Guds rike nu. Det är ingen kamp mer. Allt är som om det sånt som det ska bli när Jesus kommer igen. Hvis du upplever sånt, kom och snacka med mig. Det för jag upplever inte sånt. Jag har dagar som upplevs som seger, och dagar som upplevs som kamp. Och varför är det sånt? Varför är det dagar som upplevs som seger och dagar som upplevs kamp? Jo, för det är på grund av det här med allerede ännu inte. Guds rike har kommit, men det är ändå inte blivit fulländat. Det är också den bästa förklaringen vi har på varför någon blir helbredad, men inte alla varje gång. När någon blir helbredad så är det ett uttryck för att Guds rike har kommit. Det är allerede. När någon inte blir helbredad så är det ett uttryck för att Guds rike är ändå inte blivit fulländat. Det betyder inte att vi ska slå oss till ro med att nej, men det är en sån tillfällig sak, så då bara sån av det blir folk helbredade, av det inte. Nej, vi går för Guds rike ska bli utbrett mer och mer och mer för varje dag som går, och som borgare av Guds rike så är det vår uppgift att utbreda Guds rike. Så det är det vi går för. Men när vi upplever att Guds rike inte har brutit igenom, så är det för att vi är fortsatt mellan det dagen och V-dagen som också ser på skärmen. Ska vi gå lite mer in i de här fyra punkterna här? Jag ska förklara lite mer var av dem. Här är det lite mer text, men du kommer att läsa mens jag snackar. För Guds rike ska komma. Det är löfte om Guds framtida andliga ingrepen. Att han ska komma. Han ska komma med sitt rike. Han ska döma synden. Han ska inleda en kommande tidsalder. Tidsalder är lite sån ord som vi väldigt sällan brukar. Men Bibeln brukar tidsalder, så då brukar vi det. Så på samma måte som V-dagen ändå låg föran, alltså den ändliga segern i Berlin, låg föran allierade efter D-dagen, på den måten ligger Guds rikes ändliga seger ligger fortsatt föran oss. På samma måte som Israel väntar på att komma in i landet, i det lovade land, så väntar vi på att komma in i det lovade land. För Israel var tagit ut av synden, tagit ut av Egypt, det var vunnit en seger, men han var ändå inte inne i det lovade land. Guds rike har kommit. I Jesus så har den framtida världens verklighet. Och det är nyckeln här. Den framtida världens verklighet har allerede brutit in i nutida. När Guds rike har kommit så är det framtida som har kommit in i nutida. Så Guds rike, det har kommit nært, och det är synligt i Jesus sina ord, gärningar, när han driv ut demoner, och när han döde och han stod upp igen. Och som det dagen var det avgörande genombrudet i krigen. Och så är med Jesus, när Jesus kom och döde på korset och stod upp igen, det var det avgörande genombrudet för Guds rike. Han kom, då kom Guds rike, så döde han, tog synden, slukte synden och döden, och vant över döden när han stod upp igen. Så har vi den här, Guds rike är när. Guds rike står för dörren. Och det är så närt och omedelbart förestående att människor kallas till att vända sig och tro. Det var det Jesus sa. Han sa, vänd om, för himmelriket har kommit när. Vänd om och tro på evangeliet, sa han. Och då hade han dött annars, så det var inte att tro att jag har död. Det är vänd om och tro på budskapet att jag kommer, att jag är kungen. Det nya rike har kommit. Det är det du ska tro på. Sånn at før det dagen, når de allierte gjorde seg klar I England for å invadere inn I Frankrike der, spenningen var intens. Jeg husker ikke antallet, tusenvis av soldater som gjorde seg klar for å invadere. Og så kommer Jesus og sier, Guds rike nær. Vend om, det skjer nå. I Exodus, det den korteste måten, selv om det engelsk, den korteste måten å skrive det på, I stedet for å skrive utfrielsen fra Egypt, for det føles så langt. Så må vi se for deg at Israels folket var under åket I Egypt, og så kommer Moses og sier, dere skal bli fri, Gud har hørt deres bønn. Så det han sier at Guds rike, utfrielsen nær. Så har vi den her, Guds rike enda ikke fullendt. Selv om Guds rike allerede kommet I Jesus, det enda ikke fullendt. Den kommende tidsalder allerede til stede, mens den nåværende tidsalder ikke helt opphørt. Så vi lever I to tidsalder samtidig. Vi lever mellom D-dagen og V-dagen, der kampene fortsatte. Vi lever mellom utgangen av Egypt og inngangen I løfteslandet. Det sånn uttrykk som noen andre har kommet opp med, som at vi lever mellom tidene. Vi lever mellom at riket det brøt igjennom, og at riket skal bli fullendt. Der det vi lever I dag. Og det forklarer både seier og motgang. Det forklarer oppturer og nedturer. Når vi opplever at det seier, så det for Guds rike her allerede. Når vi opplever at det motstand, så det for at Guds rike enda ikke fullendt. Men heldigvis vi borgere av Guds rike, og han har vunnet seier, og han skal fortsette å vinne bare stadig mer seier. I Lukas så står det her. Det masse tekst, men det bare, da slapp du å slå opp. Det Lukas 1, 26-33. Men da Elisabeth var I sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by I Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Så det løftet over Jesus, det profetiske ordet over Jesus, at Gud skal gi ham hans far Davids trone, han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Så Jesus, han kom som kongen. Og kongeriket brøt inn. Det sånn, når kongen kommer, så kongeriket der også. Du kan på en måte ikke skille kongen og kongeriket. Så det derfor kongeriket, det kommer med kongen. I Apostlenes gjerninger 10.38 så står det, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Ok. Han gikk rundt, og så helbredet han alle som var underkuet av djevelen. Israel var underkuet av Egypt. Vi har sett på det verdensrikene I Daniel. Og så kommer han, og så helbreder han og setter fri alle den som var under kua av djevelen. Og vi ser jo det, Bibelen full av mennesker som blir helbredet, Bibelen full av demoner som må fly, og Bibelen full av konfrontasjonen mellom Guds rike, denne verdensrike djevelen. Evangeliene egentlig bare, det konfrontasjon all the way through. Og det når et rike invaderer et annet rike, så blir det krig. När de allierte invaderade Frankrike på den dagen så var det krig. Och det är bara realiteten. Vi lever i en krig. Vi lever i en kamp som Gud har vunnit, men det är likväl det vi lever i. Men då är det så nydligt att Jesus är konge och vinner total seger. Ska vi läsa en versen här då? Första Korinthierbrevet 15:20-28. Men nu är Kristus rejst upp från de döda som första gröden av dem som har sovnat in. För de döden kom vid ett människa är också de dödas uppståndelse kommet vid ett människa. För slik alla dör på grund av Adam ska alla få liv i Kristus. Men var i sin tur. Kristus är första gröden, därefter vid hans genkomst följer de som hörer Kristus till. Så kommer slutten när han överger sin kungsmakt till Gud, sin far, efter att han har tillintetgjort alla makter, myndigheter och krafter. För han ska vara konge helt till Gud har lagt alla fiender under hans fötter. Den sista fienden som blir tillintetgjort är döden. För allt la han under hans fötter. När det står allt är det klart att Gud är undantaget. Det är Gud som lägger allt under ham. Men när allt är underlagt ham ska också sönnen själv underordna sig Gud som har lagt allt under ham. Och Gud ska vara allt i alla. När han överger sin kungsmakt till Gud efter att han har tillintetgjort alla makter, myndigheter och krafter. Han har tillintetgjort alla makter, myndigheter och krafter. Och i vers 26, den sista fienden som blir tillintetgjort är döden. När du läser det så kan du tänka på vad Gud gjorde i Egypten. Du kan tänka på det som vi läser i Daniel där staten vart fullständigt pulveriserat. För Jesus han är konge. Okej, så Jesus han kom, förkynte evangeliet om riket. Det här är nog bakgrunden. Och så sände han ut sina apostlar eller sina disciplar. Som vi kallar apostlar nu. Och så säger han, ber han dem om att göra akkurat det samma som han gjorde. Nu läser vi Matteus kapitel 10. I Matteus 4 så såg vi att Jesus, han gick runt och helbreda, syke, satte fri den som var plagad och förkynte himmelriket kommit när. Och nu säger han till sina disciplar, disse 12 sendte Jesus ut och pålade dem, ta icke vägen till andra folkeslag och dra icke in i samaritanernas byer, gå heller till de bortkomna sövne i Israels hus, gå och förkynn himmelrike är kommet när, helbred syke, väck upp döde, gör spedalska rena, driv ut onda onder, ge som gave det dere fick i gave. Så Jesus kom, han gjorde det, och så säger han till sina 12, nu ska dock gå ut, gör akkurat det samma som jag sa, si akkurat det samma som jag sa. Varför? Jo, för att det är budskap om att Guds rike har kommit. Guds rike har brutit in i vår världen. Och så är det alltid någon som tänker att ja, men det var apostlarna, det var den 12, den är speciell, så det är lika oss andra. Heldigvis har Bibeln mer att säga om det. Då kan vi gå till Lukas 10. Då är det inte längre apostlarna, då är de 72. Lukas kapitel 10, vers 8. Och när dere kommer in i en by och de tar emot dere, så spis det de sätter fram för dere. Helbred de syke där och säg, Guds rike är kommet nær till dere. Men när dere kommer in i en by där de inte tar emot dere, så gå ut på gatan och säg, selv støve vi har fått på fötterna i byen deres kan dere behålla. Vi børste det av oss. Men det ska dere vite, Guds rike är kommet nær. Så här är det då någon andra än bara apostlarna, men en hög av disciplar som får besked, gör det av Jesus, gör det jag sa och gör det jag gjorde och gör det jag sa att apostlarna skulle göra och gör det jag sa att han skulle göra, nu ska dock göra det samma. Någons uppgave är att förkynna att Guds rike har kommit när. Och så ska jag göra det som är den naturliga konsekvensen av att Guds rike har kommit när. Så vi lever i en mellomtid mellan D-dag och V-dag, mellan Egypt och löfteslandet. Där vi är kallt till att förkynna evangeliet om Guds rike. Där vi är kallt till att kalla människor till omvändelse och tro. Och där vi är kallt till att leva allerede nu som borgare av Guds rike mens vi väntar på fulländelsen med Jesu igenkomst. Det är det vi ska göra. Det är det som är vårt uppdrag. Vi ska förkynna Guds rike har kommit när. Vend om og tro på evangeliet. Og så skal vi gjøre det Jesus gjorde. Skal vi helbrede syke, drive ut demoner, reise opp døde, rense spedalske, og alt mulig annet som Jesus har bedt oss om å gjøre. Og jeg har ikke sagt et ord om bergprekenen, som nesten en synd I seg selv, som man kunne sagt mye om, men det visste at jeg ikke kom til å få tida I dag. Men det å bør en lese, hvis en skal snakke om evangeliet om Guds rike. Fader vår jo, la ditt rike komme! Så det burde så absolutt vært inne her også. Men det får vi ta en annen gang, for klokka to. Så det turboversjonen av evangeliet om Guds rike. Det her må vi forstå da. Det her grunnen til at når det gjelder kjerneverdiene til Jesusfellesskapet, så det med Guds kraft, så står det under der evangeliet om Guds rike. Det sikkert ingen her som har vært inne og sett på det, men det står der. Og det her grunnen til det. For evangeliet om Guds rike helt sentralt for forståelsen av hva det Jesus gjorde, hva han kom for å si, hva som har skjedd, og hva vi skal gjøre. Ok. Jeg håper dere fikk med noen ting av det her. Jesus, vi takker deg. Vi takker deg for at du kom. Vi takker deg for det du gjorde. Vi takker deg for at du har gitt oss alt det vi trenger for å fortsette på det du begynte på. Og du med oss, og du med oss alle dager til verdens ende, og du med oss helt til du kommer tilbake. Og deretter inn I evigheten. Det takker vi deg for. Så jeg bør at du skal åpenbare det her enda mer for oss. Jeg bør at du skal utruste oss. Jeg bør at du skal gi oss mot. Jeg bør at du skal gi oss kraft. Og vi ber, la ditt rike komme. La ditt rike komme mer og mer og mer. Og la oss være borgere I ditt rike som kan utbre det mer og mer og mer her og nå. Det ber jeg om I Jesu navn. Amen.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.